Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юрый Дракахруст, аўтар самай даўгавечнай праграмы «Пражскі акцэнт», выпасціў радыёкнігу. Вольныя студыі Міхай Скобла і Сяргей Чыгрын будуць гаварыць пра мастака са Слоніма Антона Карніцкага. Вы пачуеце тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а таксама адказ Беніты Феррэры-Вальнер на адно з вашых пытанняў. Усё гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку пра падзеі з Беларусі. 20 чэрвеня партыя БНФ і Кангрэс еўрапейскага выбару назвалі першых двух апазіцыйных палітыкаў, якія будуць прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта Беларусі. Гэта старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч. На агульным сходзе членаў партыі БНФ было падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар, а канчатковы выбар застаецца за з'ездам, які пройдзе восенню 2009 году. Выбары могуць адбыцца ў канцы 2010 ці пачатку 2011 году. Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў на сваім кангрэсе ў Марселі прыняла ў свае шэрагі недзяржаўны саюз беларускіх пісьменнікаў. У райцэнтры гарадок, што на Віцебшчыне, прайшлі святкаванні юбілеяў паэтаў-землякоў. 175-годдзя Канстанціна Вераніцына, аўтара вядомай паэты Тарас Напарнасе, які нарадзіўся на Гарадоччыне, і 70-годдзя Уладзіміра Скарынкіна, ураджэнца Віцебску. Сёння ўвечары ў Менск з афіцыйным візытам прыбудзе камісар у развязу па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Феррэры-Вальнер. Заўтра еўракамісар мае намер сустрэцца з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым і актывістамі апазіцыі грамадскай супольнасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Чэхіі, якая зараз старшынёй у еўрапейскім звязі, Ян Кагут, паведаміў, што іранскае міністэрства замежных спраў запрасіла 27 прадстаўнікоў краін еўразвязу ў Тэгеране. Паводле Кагута, еўразвяз рыхтуе новую супольную дэкларацыю адносна сітуацыі ў Іране, але на сённяшняй сустрэчы еўрапейскім дыпламатам не далі магчымасць выказацца. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе, што найменей 10 чалавек загінула і каля сотні было паранена ў выніку учорашняй сутычкі паліцэйскіх з, па іх словах, тэрарыстамі. Перад гэтым іранскія напаўафіцыйныя медыі паведамілі пра бомбавы выбух у Тэгеране каля маўзалея лідара іранскай рэвалюцыі Аяталы Рухолы Хамейні. Апазіцыя лічыць, што гэта была правакацыя ўладаў. У суботу паліцэйскія пры дапамозе дубінак, вадамётаў і слезацечнага газу разагналі шматтысячны мітынг пратэсту ў цэнтры Тэгерану. Паводле дзяржаўных медыяў, дэманстранты, якія пратэставалі супраць меркаваных фальсіфікацыяў падчас прэзідэнцкіх выбараў, падпалілі дзве запраўкі і напалі на ваенны патруль. На працягу апошняга тыдня ў краіне праходзілі масавыя пратэсты, нягледзячы на папярэджанне з боку верхоўнага лідара краіны Аяталы Алі Хаменеі аб недапушчальнасці далейшых дэманстрацыяў. У выніку разгону было арыштавана больш за 450 чалавек. Паўстанцы ў Іраку застрэлілі 9 паліцэйскіх у двух буйнейшых гарадах Іраку. Учора ў Багдадзе аўтаматчыкі расстралялі патруль 6 праваахоўнікаў. Сёння ў Масуле быў застрэлены яшчэ адзін паліцэйскі, а пазней у горадзе яшчэ два паліцэйскія падарваліся на бомбе. Перад гэтым у суботу начынены выбухоўкай грузавік узарваўся непадалёку ад гораду Кіркук, аднаго з цэнтраў нафтаздабычы ў Іраку. Загінула 67 чалавек, прыкладна 200 іншых былі параненыя. У Афганістане па амерыканскім лагеры непадалёку ад Кабулу былі выпушчаны дзве ракеты, якія забілі двух вайскоўцаў Злучаных Штатаў і паранілі яшчэ 6 чалавек, сярод іх двух цывільных. Мяркуецца, што гэта магло быць справай рук ваяўнікоў Талібан. У пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазырыстан агулам за два дні баёў урадавых войскаў з талібамі было забіта больш за 80 ваяўнікоў. У суботу ў выніку атакі падмацаванай авіяцыі было забіта каля 50 ваяўнікоў. Сёння вайскоўцы зліквідавалі 27 талібаў, а яшчэ 7 забілі сельскія апалчэнцы. У гэтым памежным з Афганістанам раёне базуецца лідар руху талібан у Пакістане Байтула Мехзуд. Пад яго началам у правінцыі знаходзяцца некалькі тысячаў ваяўнікоў. Старшыня Еўрапейскага цэнтрабанку засцярог урады краінаў ад далейшых стымуляцыйных эканамічных пакетаў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў сёння, што дзяржава будзе ажыццяўляць праграму падтрымкі сельскай гаспадаркі, нягледзячы на фінансавы крызіс. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага ефіру Юры Дракахрус прадставіць радыёкнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студыі Міхай Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферэры Вальднер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучому передачи «Праскі акцент» автору книги «Акценти свободи» Юрію Дракахрусту.
Другая всесвітня війна для білорусів не тільки історія. Гэта тема і сьогоднішніх гарачих спрэчак і про минулое, і про цяперашнє місце білоруса у світі. Ці оценка другой всесвітньої війни повинна бути універсальной, всесвітньої, як і сама війна? Ці у кожнай нацыі, у беларусаў, расейцаў, эстонцаў, габрэяў, немцаў, свая нацыянальная ацэнка? Ці была тая вайна і перамога ў ёй, беларускай вайной і беларускай перамогай? Гэта тэмы перадачы «Ацэнка вайны, нацыянальная ці універсальная», якая выйшла ў свет 9 траўня 2007 году. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валентина Кудовіч, гісторык Олег Ардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валентин Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валенціна Акудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валенціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэтак і палеміка наконт другой сусветнай вайны ў «Праскім акцэнце» ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валенціну Акудовічу.
Другая сусветная война, с моего глядища, была не войной, а сусветной катастрофой у форме войны. А у катастрофы нема правды. В войне придумывают правду идеологи, политики, публицисты пераможного боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто за ним змагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут и заперечить нема чему. Тем более, что немецкий фашизм выявился с сапраўднай крыважэрнай пачварай. Але калі мы дзеянне антигитлеровской коалиции оцениваем выключно категориями правды, категориями справедливой войны, дык мусим признавать справедливыми не только подел Германии на две краины и оккупацию на паўстагоддзе Усходней Европы советскими войсками, але и скинутые на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. А покольки сегодня все это лечить справедливым не выпадая, дык найлепей было б увогуле адмовиться выкарыстоваць у ацэнцы войны такие категории, как правда, справедливость и да их подобные. До того ж, не лишне помнить, что никто и не змагался за неправду. Усе змагаліся за справедливость. Только у каждой она была своя. И немецкий солдат, и японский камикадзе, и французский партизан, и червонармеец отдавали свои жизни за некую правду. Это, когда уже больше за 50 миллионов человек загинуло, тем, кто застался у живых, потлумачили, чья правда была справедливая, а чья под маном. Нема правды в войне.
Ну, я б так сам, напомню, як Федор Валентин Акудович, унікаў бы гэтага слова «правда». Потому что мы хутчэй глядзім вачыма. У свете усталяваўся погляд держав-пераможцаў на гэтай падзеі войны. Трох держав. То есть Америки, Англии, Советского Союза, России, ну и еще Франция, четыре державы. Але у этой другой сусветной войне примало удел несколько дробных народов, несколько дробных краин. И у каждого из этих краин был свой погляд на этой подеи. Ну, ты же самых эстонцев. Я хочу нагадать, что другая сусветная война, она не началась 22 червня 41 года, а она началась 1 вересня 39-го. И это полторы годы до немецко-советской войны, и они уместили в себе оккупацию советскими войсками Эстонии и жудостные депортации. І натуральна, що не діло, що естонці зустрікалися з квітками і радувалися цієї німецької окупації. І я лічу, що президент Естонії Ільвес абсолютно має рацію, коли вказується від ім'я естонського народу на кон того, що війна – це була боротьба двох шайк бандитів. Для естонців і перші, і другі були окупантами. Це естонський погляд. Поки Європа глядить на ці події війни в очах чотирьох країн-переможців. Поки вона не почне розуміти, що думає про це Усходня Європа, ці країни – Польща, Литва, Чехія – буде тяжко.
Я розумію естонців і почуття естонців. І я був би дурнем чи вар'ятом, коли б став відмовляти покути естонського народу. Усе те, що принесла до їх совєтська влада, совєтська окупація, так, це була окупація. Але у даному випадку я лічу, що естонський урад все-таки зробив помилку. Він подогрев саме реакційне почуття, яке панують у сучасної Росії. Він подогрев ксенофобію, він подогрев ненависть до сусідів, він знову спрацював на створення у Росії в образу ворога. А коли вернуться до агульного питання, до Другої сусвітньої війни, до особних правдів, то я все-таки лічу, це моє глибоке переконання, що був один знаменальник у той війні, у змаганні з гітлерівським фашизмом. Справа не в тим, який режим сталінський чи гітлерівський був меншим злом. І хоч і вогуля нема поміж ними принципової розниці, хоч і той, і другий, були жорнами страшенного млина, поміж якими опинувся народ, на той час глибинний характер війни визначала не сталінщина, а супротив народа іншоземної навалі. Я кажу про наш народ. Його битва за своє не тільки історичне, а просто фізичне існування. Нацисти були не люди послідовні і вельми педантичні, і свої плани ліквідації не тільки габрейства, а й у перспективі слов'янства, коли не в печах крематорів, що, до речі, так само предугледжувалося, так шляхом онемечування мали намір здійснити до кінця. Нам варто вспоминати і нагадувати, особливо молодим людям, що все це було доказано у Нюрнбергу на міжнародному судовому процесі. Наш народ у 41-му відчув це інстинктом самозахування. І одразу розгляді у германському фашизмі звіра не менш страшного, чим свій, так би мовить, хатній звір. Де гети іншоземний гети звір не ховав своєї натури. Перші ж його кроки на нашій землі були криваві, нелюдські.
Поход відомих білоруських музиків у адміністрацію президента восінню 2007 року, досягнута тоді домовленість, дякуючи якій запальних рок-гуртов була знята негалосна заборона, і вони отримали можливість виступати у концертних залях Білорусі, не тільки важна і складана моральна проблема. У той зустрічі музиків з тогочасним головним ідеологом президентської адміністрації Олегом Пролєсковським у спречках вокруг цієї події початок теперішньої, непевної лібералізації і початок спречок про те, як повинно реагувати громадство на цю зміну поводження уладів. Чим був той поход? Здрадой чи допущальним компромісом? Перед ким несе відказність мастак? Чи повинні мастаки бути політично ангажованими? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў у эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах, тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні, я паважаю як бы і Мікалая меркаванні, і Валянціна безумоўна, і як бы збоку, на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, то цяжэй безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, что будут дозволены концерты. Сам я на БТ не собираюсь вести, как бы, ни в какие ток-шоу там и ни в какие программы и так далее. Мне кажется, что просто сам факт, вот то, что как бы эти образы со стены взяли и пошли до Пролясковска, это уже как бы обурило людей, но это дивновато. Значит, люди, которые зараз выкидают компакты, не верим, поглублялись в нашу творчесть и в нашей биографии. Такие, значит, они были аматоры.
Лявон, я хочу поговорить про еще один аспект этой ситуации. Светлана Алексеевич не экскурсия,
казала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкады гэта не месца для мастака. Так, можа быць, улада ў асобе Праліскоўскага прапаноўвала вам, зразумела тое, што ёй выгадна, што ёй трэба, але магчыма гэта супала і з вашай уласнай інтэнцыяй, вашым уласным жаданнем злезці з барыкады.
Разумеется, что нам особливо ничего не пропоновывали и ни на что не штурхали, нас особливо ничего не потребовали. Вот это
Левон, пробачьте, я вас перепыню. И мы в данном выпадку все-таки говорим про принциповые речи, а не инквизиторское доследование. Я кажу про огульную проблему. Вы хотите злезть из баррикады?
Я не бачу, как мы так уже мусно залазили на эту баррикаду. Как только, разумеется, как только есть некая ситуация в Украине революционная, когда на самом деле нечто наспело и идут некие подеи, мы за заўсёды будзем там і заўсёды там ёсць. Калі застой як зараз, трэба займацца творчасцю, правда? Быць прафесійным змагаром мне не вельмі цікавіць. Я не ёсць прафесійным змагаром і прафесійным рэвалюцыянерам. Я сябе бачу больш творцам, і я не пішу канкрэтна песні пра рэвалюцыю, толькі пра змаганне і гэтак далей. Мы пішам свае песні пра жыццё, пра тое, што нас хвалюе. Не апошняя з гэтых рэчаў можа быць і палітыка, і там і соцыум і гэтак далей. Гэта не значыць, што мы ёсць, паўтараю, прафесійнымі змагарамі і такімі людзьмі, як бы утрапёнымі.
Мікалай, вы ў прыгаданым мной вашым каментары напісалі, што здзелка, на якую пайшлі музыкі, вы ўсё ж такі лічылі, што здзелка адбылася, знішчыць іх перш за ўсё як мастакоў, як творцаў. А вы лічыце, што месца творца менавіта на барыкадзе, так бы мовіць, на чале рэвалюцыйнай калёны, што толькі там ён можа быць сапраўдным творцам. Ну, вось Валянцін зараз прыгадаў гісторыю пра Гёте. Ну, Гёте застаўся Гёте, хаця і кланяўся каралям.
Я не падзяляў бы зараз свет на чорнае і белае. Калі мы кажам пра актуальнае іскусство, пра тое мастацтва, якое ідзе наперадзе, гэта і рок-культура. І я сабе туды адношу да актуальнага тэатру. Мы не займаемся пастаноўкамі Шэкспіра, як і Лявон не перапівае якіх-небудзь савецкіх кампазітараў. Так? Гэта сучаснае мастацтва. І сучаснае мастацтва патрабуе зусім іншых адносін і з аўдыторыяй, і ў паводзінах. І барыкада з'яўляецца ў жыцці творцы, які займаецца актуальным іскусствам, сама па сабе. Я надзею, у мяне гэта надзея не прападае, што калі зменіцца ўлада, мы будзем ее таксама штурхаць, як і гэтую ўладу, амаль менш, таму што можа гэта будзе дэмакратычная ўлада. Але я не збіраюся пераходзіць на бок улады. Влада заўсёды горшая за людзей.
Прабачце, я вас перапыню. А вось, дарэчы, ці не атрымаецца так, што калі сыдзе гэтая ўлада, то разам з ёй, так бы мовіць, сыдзе і тое мастацтва, галоўны патас якой, гэта барыкады, гэта змаганне з гэтым праклятым рэжымам.
Да не, ну, актуальнае мастацтва, яно нават у ўсіх краінах ёсць. Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастацтво, якое бе по затылку, типа лбе гэтую уладу. И ничего не сыдет. Може некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами, якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізітарскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складваюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны даручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненні ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы з яго будзем спрашваць.
Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Каму належыць спадчына БНР? Такое крыху правакацыйнае пытанне я з удзельнікамі маёй перадачы абмяркоўваў летась напярэдадні Дня волі. Самае святкаванне, нагадаю, адзначылася жорсткімі сутыкненнямі дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Але што за гэтым? Чыё гэта свята? Чаму беларускай улады і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Прычына ў няведанні ці ў нечым іншым? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Причым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, дарэчы, і БССР. У гэтым ужо быў і трагізм нашай гісторыі, што мы змаглі два праекты дзяржаўных сацыялістычных выпрацаваць, і не было такого альтэрнатыўнага, больш правага, больш ліберальнага праекта дзяржаўнасці. Чаму так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел. І шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стала бы вядома. І гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. А што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючи за наступствами самых выбитных каляровых революций апошніх годов, часто приходиш до висновы, як мало там по сутності змянилося, і що матриця, зададзеная авторитарними владарами, застається непохисной. Що со спадщиной Александра Лукашенки застанеться після його сыходу? Ці застанеться Беларусь авторитарной державой, ці зменится яе теперішній советский антураж? Над гэтымі пытаннями у ліпені летась разважалі ў праскім акценці пісьменніца Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько і публіцист, політтехнолог і політик Александр Феодута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что, с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые ожидают владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из которых по-своему уплывая на ходу истории, каждый из которых есть творцем своей нации, своей державы и ее будущини. Лукашенковцы старанно лепят из своего проводыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод Манушку ему выбрали аналогичную. Ататурок, значит, по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька. И они бачат у этой системе зародки вечного руховика, який сможет захаваться. Але они робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Тому что и он железной рукой вел свою краину у будучиню, модернизовывал ее. И он европеизовал яе. Спадчына Лукашэнкі захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
— Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю заўтра ў панядзелак 22 чэрвеня. Ну а зараз слова Міхасю Скоблу, які раскажа пра тэму сённяшняй перадачы «Вольная студыя».
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы Слоніма.
Вольная студия у нашем эфире хвилина упраз 10, ну а зараз выниковый тыднёвый огляд звонков на свободу. Ваши звонки собирала Галина Абакунчик.
Беларусь и Россия домовились про обновление поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Ходу причины и выники молочной войны наичастей комментовали слухачи свободы.
Отвечая на вопрос, кто выиграл в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок.
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко.
Онищенко по своим полномочиям, он мог бы забраковать 5-10 видов молочной нашей продукции, но не остановить всю поставку в Россию.
Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коль не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и Злученными Штатами Америки. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Что из себя представляет молочная или другие похожие войны, развязываемые властями в Минске, Москве или иными? Это обыкновенная мышиная возня или отвлечение от реальной действительности?
На конт одношин с Россией. Мне, здаётся, наибольш подходит в выказаниях «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачится дуростью, чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Жить Лешкова.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам будовать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
Да и молочными продукциями в Беларуси зашла в тупик на Великой Руси. А коли гандель кончается такой певской справой, одного, что нам союз с российской державой, каким может быть подсказ? Нам треба идти у Евразвяз. Валерий Сухарь Борисович.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
На конт того, какие козыры застались на руках у нашего президента. Запозиченность, такая иснуя в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в вынику Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе требовало было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стябуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодечный Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам. И не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Да кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Справді, коли б це була реальна союзна держава, так так, як каже наш слухач, повинно було бути. Але справа в тим, що це держава віртуальна, кожен мав свої вигоди яким чином отримати від її. Тому ось ми це і назираємо зараз, і не тільки зараз, а вже доволі давно.
У Беларусь прибыла група российских войскоўцаў для падрыхтоўкі аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На вучэнні «Захад-2009» Россия мяркуе прыслаць у Беларусь две армии агульнай колькасцю каля 180 тысяч жаўнераў. Это равнозначна акупацыі. Это адработка задач па ўводу войск на тэрыторыю Беларусі, як это было зроблена з Грузіяй. Стварэнне сумеснай з Расіяй супрацьпаветранай, супрацьракетнай абароны, размяшчэнне ваенных баз і ваенныя вучэнні – гэта грубейшае парушэнне артыкула 18 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Ілля Копыл, горад Менск.
У наступном телефонавании слухачка задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Звертаюсь до вас с питанием. Вот завожаю, як Лукашенко продає инвесторам замежных краин участки земли в столице. Коли у Минску вся земля будет продана иншоземцам, что станется с Беларусью? Потлумачьте, коли ласка. Чи накорить это беларусам? Повагай, Лидия.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебезопасная вещь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тим, что продаж земли, коли он здійсняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема, бо он вельми таки складанный и вельми сутеречивый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека Алтуховича, который голодает. За зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают с ног до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
Это слух беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание связных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
А прошлым часом еще частей и частей сярод люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии да заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вось так помеж собой у чихара клянем урад и депутатов. А прыдя час, скоренько, один перед одним попромся до тех же самых скрынев, как проголосовать и подтримать того же самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. И оно не одренно было бы, как еще из нас скасовали, навод пенсии до заробки, и увести для ущих только одну льготу на бесплатный ремонт телевизоров и примачов, как что день бачить и чуть, как нам добро живется. Больше нам ничего не потребно. Мы ж белорусы, народ померковный. Олесь Радкевич, молодежно.
Урад у немочи своей поднять житье не признается, и у экономицы застой.
яму одужать не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зробить усилия. На хвали бойкая маны, режим прогнил и захвалили. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровить родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтий.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. На мінулым тыдні мы прапанавалі нашым слухачам задаць сваё пытанне Беніце Ферэра-Вальднер, камісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Менск. У Менску Беніта Ферэра-Вальднер плануе быць ужо ў панядзелак 22 чэрвеня, а напярэдадні мы атрымалі яе адказы на пытанні журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шэнгенскую візу, а расейцы і украінцы ўсяго 35? Еўра. Хто вінаваты ў гэтым, Брусэль ці Менск? Пры якіх умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Вось што на гэтае пытанне адказала Беніта Ферэра-Вальднер. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусі няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і, адпаведна, удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Это, вядома, залежало б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Ферэры-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну, а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Імя мастака Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сяргей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхась Кобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны – асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе веравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкая. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, што кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе ў восеню пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшчыне дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрэсаваныя. Нелёгка было, напрыклад, і Язэпу Стаброўскаму, які быў заснавальнікам Слонімскага краязнаўчага музея. А ў гэтым, менавіта ў гэтым музеі і пры Польшчы, і пры савецкай уладзе, і пры немцах адбываліся ўсе культурна-масавыя беларускія мерапрыемствы.
Музей гэты быў арганізаваны яшчэ пры Польшчы, але вось менавіта ў 42-м годзе ўжо пры немцах ён актывізаваў сваю дзейнасць. Зноў жа, ва ўмовах нямецкай акупацыі, як Яким было его наполнение?
Немцы были оккупанты, и они заходили в музей и могли забрать любую речь и вывезти в Германию. А Лес Стабровский им не давал, как они вывозили экспонаты. По-перше, немцы чомусь поважали Стабровского. Все-таки он был полковник царской армии, опыт его был. И еще Стабровский вельми шмат каштовных речев хавал. И он зробил в стене такие воронки, склады, и туды заклал все каштовности, у тим лику и картины мастаков. И немцы это не ведали. Але немцы не влезли в справу Стабровского, у деятельность музея, у тую культурно-осветную работу, якую проводил музей. Налаживал выставы мастаков, налаживал национальные выставы. Навод часопис «Новый шлях» описывал, какие выставы отбывались в музее. И в музее Стабровского висели, были портреты, которые малявали слонимские мастаки, иншие мастаки, все дячи Белорусской Народной Республики. В музее Слонимска подчас войны висел бело-червоно-белый стяг, погоня, наладжвалися розные конкурсы, фольклорные выставы и так далее. Это немцы не забороняли. В 39-м, 40-х, 41-м, на початку войны и подчас оккупации в Слониме жило вельми шмат мастаков. Есть около 20 человек. Уявляете, невеличкий районный городок, але около 20 мастаков. Сярод их были Антон Корницкий, Клаудия Хруцкая, внучка, правнучка ведомых хруцких мастаков, Регина Белецкая, Аркадь Беников, Нина Житкевич, Феликс Засадский, Юзов Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Организовывал музеи выставы, и он всех фотографовал, навод слоним фотографовал.
Вось у таким слонями жил и творил белорусский мастак Антон Корницкий. Сергей, где он родился, где отримал эдукацию, где помер? Дайте биографичные звездки, покольки ни в одной белорусской энциклопедии нема ни слова про этого мастака.
Ну, я памятаю, что Сергей Новик-Пяюн сказал, что прозвище Корницкого в мастацких каталогах не значится. Нема его нигде. Это соправды так. И он народился у беженства в Одессе в 1912 году. А после сюда батьки вернулись на родину, хотя батьки самые были из Новогородчины родом. Теперь это Карелецкий район. Такой серьезной эдукации у него не было. Але батьки его отдали в польскую гимназию имя Адама Мицкевича. Вельми шмат талановитых хлопцев было, до речи. И после они вырешили поехать в Варшаву, как учиться в какой-нибудь мастацкой школе. Корницкий так и зробил, поехал в Варшаву. До речи, там был вельми слынный такий белорусский мастак, стриечный брат Язепа Стабровского, Казимир Стабровский. Казимир Стабровский был свояком Корницким, и он их принял, этих хлопцев. Але раптом Казимир Стабровский помирая от инфаркту, и вельми тяжко с материального боку Корницкому было там жить у Варшаве. И с початком Другой Сусветной войны и он вырашил вернуться назад у Слоним. И он по дороге вельми тяжко захворил на сухоты, але хочу сказать, что он же приехал в 39-м годе в советский Слоним. До его несколько разов приходили НКВДисты, его хотели арештовать. Коли началась Другая Сусветная война, и немцы заняли Слоним, и он же вельми тяжко хворел. Але брал свой мольберт и выходил на рынок слонимский и малявал. Все-таки сухоты дали об себе знать, и Корницкий в 44-м годе в студені месяце помер у Слоніме. Я шмат годов шукав его могилу, но не могу знайти. Але коли он помер, увесь Слонім вышел на поховины.
Гость передачи Михася Скобли, Вольная студия, Слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожный мастак марить жить со своего мастацтва. Антону Корницкому у оккупованном Слониме это не удавалося. Как ставились до его немецкие улады?
Немецкие улады до его ставились добро, будем так казать. Потому что он некой политикой, он не займался военной, и партизанщиной он не займался. Он был только творца, он малявал. Он выходил на слонимский рынок, сядал на табуреточку маленькую такую и малявал. Але немцы купляли его картины. Я купил. Они не давали ему марки, а просто давали, помогали ему харчованием. По моей такой информации, что немцы здесь вывезли 180 картин у Германии. Это были портреты немецких офицеров, портреты солдат, этюды, улицы Слонима, люди Слонимца и так далее. Вельми часто до себе у кабинет кликал его гебицкомиссар Слонима Эрн. Заставлял просто его малявать. И он малявал его портреты, и показывал, что он намалявал, и Эрін Ягук яму казаў, ты не павінен напісаць на карціне сваё прозвішча Карніцкі. І гэтыя карціны праз пасыльных, там праз спецыяльную службу ён адпраўляў у Нямецчыну.
Вось вы згадалі, што немцы вывезлі ў Нямецчыну 180 карцінаў Карніцка. Адкуль гэтая лічба і ці не спрабавалі вы знайсці сляды ці месца знаходжання гэтых карцінаў сёння?
Я перапісваўся з Сергеем Хмарам вельмі шмат гадоў, і ў адным з лістоў ён пра гэта згадаў. Быў у Слоніме жыў такі настаўнік Владзімір Шундрык, і аднойчы ён мне сказаў: «А ты ведаеш, Сергей, што немцы вывезлі 180 карцін Антона Карніцкага?» Праўда, я звярнуўся ў Дрэзданскую галерэю, напісаў ліст на нямецкай мове, і вельмі хутка прыйшоў адказ, што карцін Карніцкага ў Дрэзданскай галерэі няма. Магчыма, яны ў прыватных зборах. Але Эрін, калі Карніцкі да яго заходзіў у кабінет і маляваў, заўсёды яму казаў: «Гер Карніцкі, твае карціны трэба, каб былі не ў Беларусі, а трэба, каб былі ў Дрэзданскай галерэі». На вялікі жаль, карціны да Дрэзданскай галерэі так і не дайшлі.
Антон Карніцкі, каб выжыць, вымушаны быў маляваць партрэты нямецкіх афіцэраў, рабіў гэта прафесійна, чым і заслужыў сабе імя сярод немцаў. Але ці была нейкая ацэнка твораў Карніцкага, скажам так, з другога лагеру? Бо вайна часам ставіць мастака перад вельмі складаным выбарам.
Калі ўжо Карніцкага не стала, і савецкія войскі занялі Слонім, гэта было 10 липня 1944 года, Слонім быў ўжо вельмі разбураны, але застаўся будынак музея. І раптам у дзень вызвалення Слоніма у музей забег прафесар Маскоўскай акадэміі мастацтваў Рагушын Барыс. Ён убачыў карціны Карніцкага. Кажа: «Хто гэта? І дзе гэты мастак?» Кажуць: «Няма мастака, мастак ужо памёр». «Ой-ой-ой, дык гэта ж другі Рэпін». Асабліва ён спыніўся каля карціны «Партрэт старога». «Я абавязкова пасля вайны завітаю Слонім і хачу больш даведацца і пра Карніцкага, і пра ваш горад». І ён хуценька паехаў далей на захад. Праўда, пасля вайны ніякага водгуку ад прафесара Рагушына так і не было.
У акупаваным Слоніме працаваў лекарам Янка Генюш, муж паэткі Ларысы Генюш. Па ўспамінах тагачасных слонімцаў, ён як мог дапамагаў суайчыннікам, ратаваў людзей ад вывазу ў Нямецчыну. А чым Антон Карніцкі засведчыў свае адносіны да тагачасных падзеяў? Усё-такі у творчасці мастака яго палітычны светапогляд так ці інакш праяўляецца.
Антон Карніцкі быў не толькі беларускім мастаком, гэта быў шчыры беларус. Размаўляў ён з усімі толькі на беларускай мове. Усё-такі тады быў і Галяш Леўчык у Слоніме, і Стаброўскі, і Карніцкі, і Юзаф Шыманчык. Было кола беларусаў. Мне Владзімір Шундрык неяк расказаў, што ён, калі была ў яго моладзь у хаце, бачылі альбом такі, палітычны нават гумар, але ён гэты альбом нікому не паказваў. І пад адным малюнкам ён прачытаў такі подпіс: «Беларусы добраахвотна едуць у Германію. Вагон, а ў вагоне сядзяць хлопцы і дзяўчаты, але гэты вагон зачынены дзвярыма і засаўка такая, просто немагчыма вылезці. Вось яны як добраахвотна едуць у Германію». Калі б немцы ўбачылі гэты альбом, яны ж расстралялі бы Антона. Але ж ён нікому яго не паказваў, але ж маляваў ён такія рэчы. І яны былі бачылі, моладзь бачыла беларускае слонімскае.
Сергей, я ведаю, што карціны Антона Карніцкага былі ў зэльвінскай хаце Ларысы Генюш. Дзе сёння знаходзяцца яго творы? У якіх музеях, у якіх калекцыях?
У Слонімскім раённым краязнаўчым музеі зараз знаходзіцца 6 карцін. Адна карціна ў сховішчы музея, а 5 у экспазіцыі. Мне Сергей Новік-Пяюн казаў: «Сярожа, шукай карціны Карніцка, шукай, і іх трэба вяртаць і ў Нацыянальны музей беларускі, і ў Слонімскі краязнаўчы музей». Памятаю, прыязджала нявестка Ларысы Генюш у хату прадаваць у Зэльве быткамбінату, і я там быў з настаўнікам Пятром Марціноўскім і не звярнуў увагу, што ў хаце вісела адна з карцін Антона Карніцкага «Беларуская вёска». Калі я патэлефанаваў хлопцам Владзіміру Ягодзіку, пісьменніку, а ён мастакам, і яны прыехалі ў Зэльву, і Валодзя Ягодзік убачыў гэтую карціну і забраў яе. Гэту карціну Слоніме купіў Янка Генюш у Антона Карніцкага. Відаць, у Янкі Генюшу было некалькі карцін. І я сустрэўся з Валодзяй Ягодзікам, ён мне кажа: «Сергей, так мяне адна карціна Антона Карніцкага дома ёсць». «Як дома? Прыязджай». Я прыязджаю да яго ў Мінск, і ён мне дастае прыгожую карціну «Беларуская вёска». Тая вёска 30-х гадоў. гадов, где и журавель, и хату, все доглежено. Я як показал своей матери эту картину, я ее перефотографовал, вельми добрый, в компьютере показал, так она аж заплакала. Хочу сказать, когда мою книгу прочитал Арсений Лис, он мне одразу прислал письмо и сказал: «Сергей, вельми, ну, добрая книжка, я вельми задоволенный, что ты ж сколько смог, знашел про Карницка. Але мне сдается, у Воложине были люди, якія мели картины Карницка. Коли ласка, пошукай ты Воложине, те на Воложинщине картины Карницка. Махчима там свояки, бо я и брата шукал на Украине, всюды никто до меня не двукнулся, а те карницкие, кеды двукнулися, и они про Антона Карницкого не ведают. И зараз я своей однокурснице, якая працую в Воложинской газете, дослал свою книжку, и она зробит материал, и будем картины Карницкого шукать уже в Воложинском районе». Мне сгадывается слово Цицерона, что история – это наставница нашего життя. Вучнем у этой наставницы, выдатным вучнем, был Антон Карницкий. И все-таки он унес значный уклад в историю нашего мастацтва. И хотя он в мастацких каталогах, как сказал Сергей Новик, не значится, все-таки треба, каб это прозвище не сгубилося в нашей истории.
Сергій Чигрин з Аслоніма був гостем Міхася Скобли у вольній студії. І з автором передачі ми ще не розвітуємося. У неділю Міхась Скобла знаходиться у Марселі, де бере уділ у Конгресі Асоціації Європейських письменницьких союзів. Міхась Скобла представляє там Союз білоруських письменників як повноправний делегат. І сьогодні на гэтым марсельським конгресі Союз білоруських письменників, гэта, нагадаю, не уладная организация, не официальная, а незалежная, был принятый у эту организацию. Подробязности по телефоне с Марселю нам поведомил Михай Скобла.
Асоціація Європейських письменницьких союзів разом з новоприйнятими чальцами уже налічує 48 організацій. Разом з Білоруссю сьогодні приймали літературну академію Мальти і Союз письменників Словенії. Гэта асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турецкого письменника, який потом стал лауреатом Нобелевской премии.
Михась, я хотела спытать про детали запрошения. Как вядома, у Беларуси два союза письменников, официйный и неофицийный. Чому менавіта ваша организация атрымала гэта запрошение?
Мы уже несколько годов супрацовничаем с союзом письменников Швеции, менавіта наш союз письменников. І ось яны нам пропонували, яны склали нам протекцію. Старшиня Шведського союзу письменників, спадар Джон Ерік Форслунд, ён з'являється президентом усієї асоціації. Ось дякуючи шведським колегам, ми стали сябрами такої престижної письменницької європейської сябрини.
Михась, ну а як би ви по-письменницьку окреслили Марсель? Що вам кинулося в очі?
Увогуле Марсель уражує найперше тим, що це поліетнічний город. Здається, що тут живуть представники усіх расів. Я ось сьогодні раніцею по холодку пройшовся по Марселі, напівав сам собі білоруську марсельєзу. Адвеку ми спали, де нас побудили. Виконання було недосконале, але я думаю, що це упершиню білоруська пісня, білоруська марсельєза прогучала у гэтым дзіўным паўднёвым сонячным марскім горадзе.
Михась, як вы думаете, вот гэты крок прыняцё вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на ўвесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца великий сборник у этой ассоциации под назвой «Европа, цензура и свобода творчести». Так я в своем выступе сказал, что одна Беларусь может обеспечить редколлегию сборника материалами. Ну, а еще я в своем выступе поведомил, что у Беларуси идет война с литературой, война улады с литературой, а тому улучшение Союза белорусских письменников у Европейскую ассоциацию, оно умацуя наши подупалые в затяжном измагании силы. И треба сказать, что многие письменники и из Мальты, из Нидерландов, из Бельгии выказывали затекавление нашей ситуацией у Беларуси. Ну, и, мабуть, разы четыре у меня пытались, а ти правда, что у Беларуси за корыстание белорусской мовой можно трапить у турму? Вот чомусь такое уявление про нас у некоторых замежных краинах.
Подробности из французского Марселю нам поведомил Михась Скобла.
Читаем Быкова. Год тому политики и громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у вечеровом эфире.